Häät ja alhaalla hautajaiset. Tässä on tavallaan, on tähän opetukseen nyt ottanut muutakin kuin pelkkää ilmestyskirjaa, yrittänyt vähän ottaa taustaa mukaan Raamatun ajan häistä ja sitten kerännyt myös hautajaisosastoon, eli alhaalla hautajaiset, se viittaa Harmagedonin taisteluun, kerännyt vähän yhteen niitä lopunajallisia taisteluita, jotta me saataisiin kokonaiskuva siitä, mitä lopun aikana suurin piirtein tapahtuu ennen Jeesuksen tuloa. Johdannoksi muutama sana tapahtumien kulusta. Antikristus nousee valtaan. Hänestä on ollut puhetta jo aikaisemmin aika paljon. Saatanallinen kolminaisuus, lohikäärme, ensimmäinen peto, eli antikristus, ja toinen peto, eli väärä profeetta, muodostavat ikään kuin sellaisen saatanallisen kolminaisuuden, ja he hallitsevat kerran tätä meidän planeettaamme. Tuo aika joidenkin mukaan kestää 7 vuotta, joidenkin mukaan se kestää 3,5 vuotta, kun antikristus hallitsee. Ja mä oon viime aikoina ollut taipuvainen tähän jälkimmäiseen. Tuo 7 vuoden ajanjakso on vähän haettu. Se nousee eräästä Danielin kirjan tulkinnasta, joka on pikkasen haettu. Sen sijaan 3,5 vuotta toistuu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan lopun aikaa koskevissa profetioissa. Että ainakin tällainen 3,5 vuoden ajanjakso kuvaa antikristuksen hallitusaikaa. Hänen hirvittävän tyrannian aikaansa. Tyranniansa aikaa. Seurakunta otetaan ylös maan päältä keskeltä tuota suurta ahdistusta. Ilmeisesti keskeltä tuota 3,5 vuoden aikaa, jota myös ahdistuksen ajaksi tai vihan ajaksi voidaan kutsua. Ja silloin maan päällä alkavat vuotaa ne vihanmaljat, joita me toissa kerralla kävimme läpi. Ja tuolloin ennen vihanmaljojen vuotamista 7. pasuunan soidessa seurakunta otetaan ylös pilviin ja siellä on Kristuksen tuomioistuin ja sitten alkaa karitsan häät. Tuo Bema-tuomioistuin, Kristuksen tuomioistuin, on tuomioistuin, jossa ei ole kadotustuomiota, vaan se on armopalkkatuomioistuin, missä koetellaan, mille perustalle kristittynä olemme rakentaneet erityisesti Jumalan valtakunnan työn ja mistä aineista olemme rakentaneet. Mutta siellä ei kukaan joudu kadotukseen, joka sillä tuomioistuimella on, vaan se on eräänlainen armopalkkatuomioistuin. En käy siihen tarkemmin, koska siitä aikaisemmin on ollut jo puhetta, vaan mennään Raamatun ajan hääkäytäntöön, jotta me ymmärtäisimme tämän vertauskuvan häistä ja monta muuta Raamatun kertomusta Jeesuksen tulemuksesta ja näistä karitsan häistä, niin muutama ajatus Raamatun ajan hääkäytännöstä. 3 asiaa. Ensiksi virallinen sopimus sulhasen ja morsiamen vanhempien välillä pitää tehdä. Ja sitten sulhanen noutaa morsiammen ja sitten viedetään hääateria. Nämä 3 jaksoa. Ensiksi sopimukset ja sitten sulhanen hakee morsiammen ja sitten vietetään hääateria. Tähän ensimmäiseen tapahtumaan, eli viralliseen sopimiseen häistä, liittyy olennaisesti morsiammen hinta. Summa, joka sulhasen tai hänen omaistensa oli maksettava morsiammen omaisille. Yleensä se oli sulhanen itse, joka neuvotteli morsiammen isän kanssa. Paljos maksaa, että saisi teidän tyttären. Ja mitä rakastuneempi oli, sitä enemmän oli valmis maksamaan. Hinnasta voitiin yleensä neuvotella. Esimerkiksi kun Jaakobin pojat tekivät katalasti Siikemin kuninkaalle ja hänen sukukunnalleen. Siikemiläiset olivat raiskanneet Jaakobin poikien sisaren Diinan ja sitten pojat lupasivat armahtaa, jos antavat sopivan määrän, sopivan summan, sopivan lahjan näille Jaakobin pojille. Ja siinä neuvoteltiin aikamoinen summa sitten eräänlaiseksi morsiamen hinnaksi. Jaakobin pojat kyllä pettivät sitten tuon lupauksen ja surmasivat Siikemin koko väen. Mutta joka tapauksessa morsiamme hinnasta neuvoteltiin niin kuin yleensä oli tapana. Yleensä hinta oli, semmoinen yleinen summa oli 50 hopeasekeliä. Sitä on vaikea muuttaa meidän aikamme hinnaksi. Mutta joka tapauksessa tuntuva summa, jolla hyvin kotia perustetaan, tai joka sitten sopivasti lisää morsiammen isän kassaa. Useinhan morsiammen isä saattoi antaa sitten morsiammelle mukaan tuon rahasumman, mutta ei läheskään aina. Raha siis annettiin morsiammen isälle. Siitä lähtien morsian oli sulhasen omaisuutta. Jos sulhanen purki kihlauksen, ei morsiammen hintaa saanut takaisin. Mutta myös morsian saattoi sanoa ei. Raamatun liitossa, Raamatun avioliitossa morsiamelta aina kysyttiin, että tahdotko. Ja jos morsian sanoi ei, niin harvoin väkisin naitettiin. Jos morsian purki kihlauksen, sai sulhanen kaksinkertaisen korvauksen. Mutta jos sulhanen purki kihlauksen, niin hinta jäi sitten morsiamen isälle. Kauppasumman lisäksi sulhanen antoi aina lahjoja morsiammelle. Esimerkiksi kun Abrahamin palvelija Eliezer meni hakemaan Abrahamin pojalle Iisakille morsianta sukulaisista kaukaa, niin hänellä oli mukanaan paljon arvoesineitä, jotka hän antoi sekä tuon sulhasen, anteeksi morsiamen isälle että veljelle ja muillekin sukulaisille runsain mitoin arvokkaita lahjoja, jolla sitten Rebekka ostettiin Iisakille puolisoksi. Ja siinäkin yhteydessä Rebekalta kysyttiin, että haluatko lähteä. Ja Rebekka halusi. Jos me sovitamme tai sovellamme tätä hengellisessä mielessä ihan sen takia, että koko tätä hääajatusta sovelletaan nimenomaan hengellisiin häihin, Karitsan häihin, ajatuksena, että kristillinen seurakunta on Kristuksen morsian ja Kristus on kristillisen seurakunnan sulhanen. Ja kerran vietetään häät ja niitä kutsutaan Karitsan häiksi. Jokaisen ihmisen luonnollinen isä on perkele. Me olemme luonnostamme synnymme väärän isännän alaisuuteen. Me olemme luonnostamme vihollisen maaperälle syntyneitä ja siinä mielessä lainausmerkeissä perkeleen lapsia. Mutta meistä on maksettu äärettömän suuri morsiushinta. Ja se hinta on Jeesuksen Kristuksen täydellinen elämä ja hänen verensä. Se hinta on maksettu meistä morsian hintana. Ja me olemme Kristuksen ostamina, kristillinen seurakunta on hänen omaisuuttaan. Ja jokainen Jeesukseen uskova ihminen on hänen omansa, hänen omakseen ostama. Jokainen, joka uskoo Jeesukseen. Mutta morsiamen pitää suostua sulhaselle. Se ei riitä, että morsiamesta on maksettu suuri hinta, vaan morsiamelta kysytään, että tahdotko sinä ottaa tämän Jeesuksen Kristuksen aviopuolisoksesi ja rakastaa häntä myötä ja vastoinkäymisissä, kunnes kuolema teidät yhdistää. Morsiamelta eli ihmiseltä, josta Jeesus on maksanut suuren lunastushinnan tai morsiushinnan, niin se Jeesuksen sovitustyö ei hyödytä mitään, ellei ihminen suostu Jeesuksen morsiammeksi. Ellei hänkin sano, että tahdon. Niin kuin konsanaan alttarilla mies ja nainen, mies ja vaimo sanovat toisilleen, että tahdon haluta rakastaa sinua myötä ja vastoinkäymisissä. Kunnes kuolema meidät erottaa täällä maan päällä, mutta tässä tapauksessa yhdistää. Kristus sulhanen antaa lahjoja morsiammelle, niin kuin yleensä sulhanen antoi lahjoja. Ja tässä tapauksessa nämä lahjat ovat seurakunnalle annettuja lahjoja. Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 8:11-12. Ja siinä sanotaan tällä tavalla. Efesolaiskirjeen 4:8-11-12. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tässä on Paavalilla ajatus, että Kristus ikään kuin tuli maan päälle valloitusretkelle. Ja roomalaisen käytännön mukaan roomalainen kenraali, kun hän teki suuria valloitusmatkoja, niin hän otti sieltä valloittamiltaan alueilta ihmisiä orjiksi. Vei heidät triumfisaatossa sitten roomalaista katua pitkin. Ja hän lahjoitti sitten näitä orjia, joita hän oli voittanut, valloittanut muista maista. Hän lahjoitti ystäville ja tukijoilleen, poliittisille tukijoilleen. Nyt Paavali käyttää tuossa Efesolaiskirjeen kohdassa tätä kuvaa, että Jeesus Kristus tuli maan päälle, voitti täällä ihmisiä itselleen, valloitti, ryösti ikään kuin saatanalta saaliin, vei mukanaan taivaaseen ja lahjoittaa sitten niitä ryöstämiään ihmisiä ihmisille ja kristilliselle seurakunnalle lahjaksi. Tämmöistä kuvaa hän käyttää. Vaikka se on raju kuva, niin se puhuu kyllä siitä, että Jumala antaa ennen muuta ihmisiä lahjaksi. Hän antaa evankelistoja, profeettoja, opettajia kristilliselle seurakunnalle, tälle morsiammelle lahjaksi. Mekin olemme saaneet esimakua tulevasta. Me olemme saaneet kristittyinä armolahjoja, Kristuksen lahjoja, esimakua siitä tulevasta ilosta, mikä meillä on kerran perillä. Joten aika monta kuvaa täyttyy tuossa jo pelkästään tuossa morsiushinta-ajatuksessa. Toinen asia, mikä liittyy juutalaisiin tai palestinalaisiin häihin, jos niin halutaan sanoa, on se, millä tavalla morsian ja sulhanen kohtaavat saavat toisensa ja millä tavalla kyläyhteisö siihen iloon yhtyy. Hyvä esimerkki on tämä Matteus 25, jakeet 1-13. Tässä sanotaan näin. Matteus 25, 1-13. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää, eli sulhasta vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa sekä lamppunsa. Yljän viipyessä, eli sulhasen viipyessä, tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta keskellä yötä, keskiyöllä huuto kuului, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyöt nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon, ja tyhmät sanovat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjän luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan sulhanen tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyöt tulivat ja sanoivat, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Tämä on hyvin voimakas kuva ja kertomus siitä tilanteesta, kun Kristus tulee takaisin. Se on vertauskuva siitä, että toiset odottaa, toiset eivät. Näin yksinkertaisesti sanottuna. Mutta se myös kuvaa tuon ajan hääkäytäntöä, tuota tapaa, että ensiksi sulhanen ystävineen valmistautui kodissaan, juhli kodissaan ystäviensä kanssa. Ja sitten kuljettiin suuressa humussa morsiammen kotiin. Tapana oli, että kutsutut ja kuokkavieraat voivat silloin liittyä hääseurueeseen heidän saapuessaan morsiammen kotiin. Morsiammen ystävät odottivat soihduin tulijoita, ja siihen tietysti liittyi suurta jännitystä ja leikkimieltä. Oli valtava kiinnostuksen kohde, että mitä heillä on päällä ja minkälaiset juhlat ja mitä siellä syödään ja mitä siellä juodaan. Ja se tapahtui yleensä illan suussa, kun oli pimeätä. Ja sen takia tapana oli soihduin tervehtiä näitä tulijoita. Ja sitten kun morsiamen kotiin oli tultu ja juhlittu siellä, niin sitten sieltä sulhanen vei morsiamen kotiinsa, jonka pihalla yleensä pidettiin lyhyt vihkimisseremonia. Ja usein vihkimiseen käytettiin virtaavaa vettä. Se täytyy suorittaa virtaavan veden, elävän veden rannalla. Varmasti paljon siinä oli erilaisia yksityiskohtia ja erilaisuuksia, riippuu siitä missä päin elettiin. Mutta vielä tänäkin päivänä jossain päin Lähi-Itää on tällaisia tapoja jäljellä. Jos sovellamme sitä, kun seurakunta on Jeesuksen morsian tässä Karitsan häät kuvassa, niin sulhanen Jeesus hakee morsiantaan juhliin silloin kaikki valmistautuneet, siihen valmiina olevat ihmiset pääsevät mukaan noihin juhliin. Silloin, kun Kristus tulee ja ottaa seurakuntansa ylös, hän tulee pilvissä ja seurakunta nostetaan pilvissä häntä vastaan yläilmoihin. Viimeisen pasuunan soidessa, ylienkelin käskyhuuron kuuluessa. Niin monta kertaa Raamatussa useissa kohdassa sanotaan. Ja tämä on hääjuhlan alkusoitto. Nyt on aikaa ikään kuin valmistautua ja sytyttää lamppu ja odottaa Kristusta meidän sulhastamme. Tässä on monta kuvaa. Siis samalla me olemme morsian ja samalla me olemme niitä odottajia. Ne neitsyöt, jotka siinä tuossa Matteuksen 25 luvussa ovat, niin he eivät ole morsiammia, vaan he ovat morsiamen ystäviä. Mutta tässä menee monta kuvaa päällekkäin, jossa meitä Jeesuksen uskomina verrataan sekä morsiammiksi että morsiamen ystäviksi, jotka sitten pääsevät ja kylän miehiksi ja tuttaviksi, jotka pääsevät mukaan häihin. Nyt on aika valmistautua. Liitto on täytynyt solmia jo aiemmin ja morsiamme hinta on pitänyt ottaa vastaan jo aiemmin ennen kuin häihin mennään. Sitten on hääateria. Ja siitäkin on evankeliumeissa erittäin hyvä kuvaus, osuva kuvaus. Esimerkiksi Matteus 22, jakeet 10-14. Se on otsikolla Kuninkaanpoja häät. Siinä ensin puhutaan siitä, miten kutsutaan häihin. Mä voisin oikeastaan lukea sen koko kertomuksen, koska sekin kuvaa sitä sen ajan hääkäytäntöä, miten ihan oikeasti kutsuttiin kaikkia mahdollisia ihmisiä, jotka vaan halusivat tulla. Pääasia oli, että häätalo saatiin täyteen. Taivasten valtakuntaan verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pellolleen ja kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Ja sitten kuningas sanoi palvelijoilleen, kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, ketä vain tapaatte. Ja tällä Jeesus halusi verrata sitä tulevaa suurta hääjuhlaa taivaassa. Kutsutut, erityisesti juutalaiset, eivät halunneet tulla mukaan, vaan suurin osa juutalaisista ovat kieltäytyneet kutsusta ja sanoneet, että kiitos, ei pidä meidät estettynä. Ja kun kutsutut eivät olleet arvollisia, eivät halunneet tulla, niin sen jälkeen kutsu osoitettiin myös pakanoille, meille. Ja kuka vain haluaa tulla tuohon häätaloon, vielä ovi on avoin. Kaikkialta tien risteyksistä ja teiltä kutsutaan tuohon hääjuhlaan väkeä. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät. Eli kutsu ei tavoittanut vain siivosyntisiä, vaan myös rötösyntisiä. Ja useinhan on niin, että rötösyntiselle kelpaa paremmin evankeliumi kuin siivosyntiselle. Häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä, ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Ja silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen, siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Tällä Jeesus haluaa sanoa sitä, että hääjuhlaan pääsee, kaikki kutsutaan hääjuhlaan, mutta ei omilla ehdoilla, vaan ainoastaan isännän ehdoilla. Hääjuhlat saattoivat kestää 2 viikkoa. Jos oli oikein komiat juhlat, niin ne oli 2 juhlat. Yleensä 7 oli ihan sopiva. Ja tästä on hyvä esimerkki Kaanaan häät, jossa Jeesus teki ensimmäisen ihmeensä. Noissa häissä nuo häät olivat kestäneet jo useita päiviä. Viini oli loppunut ja sitten Jeesus muutti veden viiniksi. Häät ovat Raamatun riemullisin juhla. Ja siksi varmasti se on hyvin positiivinen ja myönteinen kuva. Ja sen takia se on otettu myös tästä kaikkein ihanimmasta juhlasta, mitä ikinä voi olla kuvaksi. Tämä karitsan häät. Ylijän ystävä, eli best man, toimi yleensä. Meidän aikanamme se on best man, toimi yleensä juhlanjohtajana. Tapana oli lahjoittaa, ja tämä on hyvin tärkeä. Tapana oli lahjoittaa kaikille vieraille, jotka tulivat sinne hääjuhlaan. Heille oli tapana lahjoittaa ovella hääpuku. Eli juhliin ei tultu omissa vaatteissa yleensä, vaan siellä juhlapaikan ovella saatiin isännän puolesta vaatteet. Tämä oli vieraanvaraisuutta ja tämä oli usein myös käytännöllistä, koska kaikille ei ollut rahaa häävaatteisiin, joten isäntä hienotunteisuuden vuoksi piti huolen siitä, että kaikilla on sopivat juhlatamineet päällä. Niinpä kaikki olivat suurin piirtein samanlaisissa juhlavaatteissa, jotka usein olivat valkoisia tai hohtavia, kirkkaita asuja. Jos vieras ei pukeutunut siihen, hän osoitti teollaan väheksyntää isännän vieraanvaraisuutta kohtaan. Se oli aikamoinen loukkaus kyllä isäntään kohtaan, jos ovella tarjotaan vaatteet, mutta silti joku siellä vaan omissa vaatteissaan istuu ja odottaa, että tuokaa ruokaa pöytään. Ja siksi isäntä suuttuu ja heittää hänet pois pimeyteen. Ja tämä on kuvaus ikuisesta tuomiosta. Ja siitä, että hääjuhliin tullaan isännän ehdoilla. Taivaallisiin häihin me emme pääse omissa vaatteissamme, sillä ne ovat likaiset ja luonnostaan synnin tahraamat. Me tarvitsemme lainapukua, jonka Jumala lahjoittaa. Tämä on valtavan hyvä kuva, erinomainen kuva siitä, että taivaaseen me emme pääse omissa ryysyissämme omalla vanhurskaudellamme, omalla puhtaudellamme, omalla yrityksellämme, vaan me tarvitsemme toisen ansiota, me tarvitsemme toisen puhtaita vaatteita, jotka me voimme pukea päälle. Me tarvitsemme Jeesuksen lahja vanhurskautta, joka on ikään kuin valkoinen vaate, jonka me saamme pukea päälle tälläkin hetkellä. Ja me saamme olla valmiit taivaallisiin häihin. Se on valkoinen pesty vaate, josta ilmestyskirjan 7. luvussa sanotaan, että kaikki, jotka siellä Jumalan edessä laulavat, seisovat, ylistävät Jumalaa ja karitsaa, kaikki ovat puettuna valkeisiin vaatteisiin. Tämä on Kristuksen vanhurskaus, anteeksi antamus Jeesuksen veressä. Jos emme suostu pukemaan tätä vaatetta yllemme, me emme pääse taivaallisiin häihin. Eli jos me emme turvaudu Jeesuksen Kristuksen sovitustyöhön ainoana turvanamme, ainoana mahdollisuutenamme saada syntimme anteeksi päästä taivaaseen, niin meillä ei ole sinne asiaa. Jos me yritämme sinne omalla kelvollisuudellamme, omalla hurskaudellamme, omalla uskonnollisuudellamme tai jollakin muulla, niin meille sanotaan, että stop, paperit saaten saisiko olla. Siellä kysytään sitten papereita viimeisen päälle. Mutta jos meillä on lainavaatteet, Kristuksen sovitustyö, niin me pääsemme sisään. Joku on kysynyt oikein hyvin sielunhoitotilanteessa, että milläs perusteella Jumalan pitäisi päästää sinut sisään? Kuvitellaan, että me ollaan menossa taivaaseen ja haluttaisiin mennä taivaaseen, tullaan sinne taivaan portille, millainen se sitten onkin. Ja kuvitellaan, että siellä on joku ovenvartijana. Pietari siellä ei ainakaan ole, mutta kuvitellaan, että siellä on joku, vaikka enkeli. Ja hän kysyy, että sanoit päivää tai iltaa tai hyvää ikuisuutta. Ja sanoo, että mitä saisi olla. No pitäisi päästä sisään. No millähän perusteella? No minä olen laulanut kirkkokuorossa. Minä olen kuulunut kirkkoneuvostoon, kirkkovaltuustoon. Minä olen ollut ehdokkaana monissa kirkollisvaaleissa. Ja mun vaimo on uskovainen. Ja mä oon laittanut monta kertaa paperirahaa kolehtiin. Koko aika enkeli murehtii enemmän ja enemmän, painuu syvemmään ja syvempään siinä ovella. Ja hän sanoi, että ei käy. No minä oon uskonnollisesta suvusta. Meidän isä oli Körtti, isoisä oli rukoilevaisia. Ja isäkin on ollut nyökällään hyvin paljon uskon asioihin. Ei käy. Ei riitä. Ei pääse. No minä olen paljon tehnyt hengellistä työtä, sanot lopulta. Minä olen kertonut Kristuksesta, todistanut Jeesuksesta. Sen takia minun pitäisi päästä sisään. Eihän minä nyt turhaa ole puhunut. Ei käy. Ovi pysyy kiinni. Ja sinä sanot lopulta, että päästä minut sisään Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Ovi aukeaa. Sen tähän, että Jeesus Kristus on sovittanut meidän syntimme, siksi me pääsemme perille. Siihen vedoten, siihen turvaten, siihen luottaen. Se on meidän valkoinen vaatteemme. Ei mikään meidän omamme, on se kuinka uskonnollista tai kristillistä tahansa. Joten nämä kolme asiaa tässä taustaksi tästä sen ajan hääkäytännöstä. Mulla tällä kertaa ei ole noita Raamatun paikkoja tuossa tekstinä kalvoilla, joten luen ne täältä. Karitsan häät. Ensiksi katsaus jälleen sinne Jumalan kirkkauteen ja se ylistys. 19. luku, jakeet 1-3. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansojen paljouden suuren äänen taivaassa sanovan, hallelujaa, pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa, sillä hän on tuominnut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan, ja on kostanut ja vaatinut hänen kädestään palvelijainsa veren. Ja he sanoivat toistamiseen, hallelujaa. Ja hänen savunsa nousee aina ja iankaikkisesti. Tämä on perille päässeiden ihmisten ylistys. Tässä ei mainita suoraan eri kansoja ja kieliä, mutta tämä on se sama joukko, joka on kuvattu useamman kerran jo ilmestyskirjassa. Jälleen ilmestyskirjassa on tässä kohtaa sellainen, että se ei noudata tavallista romaania, joka alkaa alusta ja huipentuu sitten huikeeseen loppunäytelmään ja sitten paljastuu, kuka oli roisto. Ei vaan ilmestyskirjassa on monta alkua ja sama tapahtumaketju näytetään monta kertaa, mutta ikään kuin tarkemmin ja tarkemmin ja tarkemmin, pelkistetymmin. Ja se on ikään kuin semmoinen zoom-kamera, niin kuin on sanottu, että ensiksi on 7 sinettiä, niistä 6 sinettiä, 6. sinetti paljastaa, anteeksi, 7. sinetti paljastaa tarkemman kuvan lopun ajasta ja tulee 7 pasuunaa. sitten seitsemäs pasuuna antaa vielä tarkemman kuvan ihan sitä lopun ajasta ja tulee seitsemän vihamaljaa. Ja nyt näissä loppuluvuissakin on ihan sama asia. Ainakin 4 tai 5 kertaa näytetään ilmestyskirjassa tämä sama näky, missä kansa palvoo ja ylistää Jumalaansa. Ja jossa ylistetään Jumalan oikeudenmukaisuutta. Sitä, että vääryys saa palkkansa. Juuri edellisessä luvussa on puhuttu Babylonian tuhosta ja suuren porton tuhosta. Uskonnollisen hahmon, uskonnollisen profeetan tuhoutumisesta. Ja tässä he ylistävät tuolla perillä. Totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa, sillä hän on tuominut sen suuren porton, joka turmeli maan haudeudellaan. On kostanut ja vaatinut hänen kädestään palvelijansa veren. Puhuimme siitä, miten viime kerralla, miten väärä uskonnollisuus, usein institutionaalinen uskonnollisuus, on paljon vuodattanut kristittyjen verta. Ja nyt siellä ylistetään, että Jumalan oikeudenmukaisuus lopulta on koittanut. Ja ne 24 vanhinta ja 4 olentoa lankesivat maahan ja kumartain rukoilivat Jumalaa, joka valtaistuimella istuu, ja sanoivat, aamen, hallelujaa. Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Ja minä kuulin ikään kuin suuren paljouden äänen, ikään kuin paljojen vetten pauhinan, ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan hallelujaa, sillä Herra, meidän Jumalamme, kaikki valtias on ottanut hallituksen. Tähän perille päässeiden ylistykseen vihdoin se sirkus on ohi, ylistys Jumalalle. Siihen yhtyy sitten näissä seuraavissa jakeissa 4 kerubia, eli ne 4 olentoa, jotka ovat siellä kaikkein lähimpänä Jumalan valtaistuinta, jotka ovat yltäpäältä silmiä täynnä, jolla on 6 siipeä, jotka kaiken aikaa huutavat pyhä, pyhä, pyhä. Ja joiden huudon voimasta aina kaikki taivaassa lankee kasvoilleen ja heittävät, 24 vanhinta heittää kruununsa Kristuksen jalkojen juureen. Heidän lisäkseen nämä 24 vanhinta ovat tässä ylistyksessä. Ja myös tämä valtavan suuri kansanpaljous. Ja Johannes kuulee tässä näyssä ja ilmestyksessä, että se on niin kuin suuri ukkosen jylinä, valtava pauhina, kun miljoonat ja miljoonat Jumalan luodut ylistävät kaikki valtiasta. Ylistyksen sisältö on Jumalan kunnia ja hänen lopullinen voittonsa. Vihdoin se sirkus on ohi, huutaa myös enkelit ja hyvät henkivallat. Sitten jakeet 7-9. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuaat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Mä luen uudesta käännöksestä tämän saman paikan. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia. Nyt on tullut karitsan häiden aika, hänen morsiammensa on valmiina. Hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea pellava puku. Se pellava puku tarkoittaa pyhien vanhurskaita tekoja. Enkeli sanoi minulle, kirjoita, autuaita ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Nämä ovat tosia Jumalan sanoja. Ylistys koski siellä taivaassa siis Jumalaa, Jumalan vanhurskautta, Jumalan persoonaa ja sitä, että Jumala on saanut lopullisen voiton. Ja myös sitä, että karitsan häät ovat tulleet. Vihdoin seurakunta pääsee perille. Vihdoin morsian saa sulhasensa. Vihdoin se sirkus on ohi. Ja vihdoin häät ovat tulleet. Ne häät, josta niin paljon on puhuttu. Ne häät, josta kaikki muut häät on vertauskuva. Ja esimakua. Se on suunnattoman hieno vertauskuva seurakunnan ja vapahtajan yhteen tulemisesta. Se on vertauskuva. Se täytyy olla vertauskuva. Me emme siellä mitään hääseremoniaa todennäköisesti siellä ylhäällä koe. Vaan se on se, että seurakunta kohtaa vapahtajansa, se siitä sopiva kuva on häät. Mutta se millaista se on, niin se on paljon enemmän kuin mitkään häät. Se on jotain suunnattoman pyhää, suunnattoman suurta ja suunnattoman kirkasta. Niin kuin morsian valmistautui häihin, samoin seurakunta valmistautui häihinsä. Ja valmistautumiseen liittyy olennaisesti hääpuku, hääpukuun pukeutuminen. Yleensä hääpuku on hohtavan valkoinen ja se julistaa morsiammen puhtautta ja koskemattomuutta. Kristillinen seurakunta on Kristuksen morsia, niin kuin tuossa äsken oli puhetta tuon taustan, häätaustan kohdalla. Kristillisen seurakunnan odotetaan pukeutuneen valkoiseen pukuun. Siinä ei tulisi näkyä syntiä eikä vilppiä. Kuitenkin, jos me tänään katsomme kristillistä seurakuntaa, kuka tahansa pystyy osoittamaan miljoona vilppiä, miljoona syntiä, miljoona tahraa kristillisessä seurakunnassa. Se on täynnä rupusakkia, jotka itsessään eivät ole mitään, mutta Kristuksessa ovat pyhiä. Me itsessämme emme ole valkoisissa vaatteissa, vaan meidän vaatteet ovat aina vähän tahraantuneet, eikä vaan vähän. On helppoa osoittaa, että valkoinen puku ei ole mikään valkoinen. Mikä porukka tuo seurakunta luulee olevansa? Mukamas morsian. Mitään muuta kuin riitaa ja vilppiä ja taisteluita ja sekin pappi ja sekin pappi ja sekin uskovainen ja sekin uskovainen. Semmoisia ne on kaikki. On helppo osoittaa kristittyjen syntejä ja vääriä valintoja ja virheitä. Mutta Kristukseen uskovina mekin olemme osa hänen morsiantaan. Meidän vaatteemme ovat luonnostamme kaikkea muuta kuin hohtavan valkoiset. Mutta Kristuksessa meillä on puhtaat vaatteet. Kristus on meidän valkoiset vaatteet. Se liina, se vaate on pyhien vanhurskautus. Tässä on iso ero vanhan käännöksen ja uuden käännöksen välillä. Vanha käännös antaa ymmärtää, että tuo valkoinen vaate on lahja vanhurskaus, joka Kristus on meidän päällemme, johon meidät puetaan, johon me annamme itsemme pukea. Ja uusi käännös sanoo, että se onkin vanhurskaat, pyhien vanhurskaat teot. Ja siinä on aika iso ero. Ilmestyskirjan taustaa vasten ja koko evankeliumin taustaa ja Paavalin kirjeiden taustaa vasten on syytä kallistaa siihen ensimmäiseen vaihtoehtoon. Eli että se vaate, joka siellä perillä puetaan samalla tavalla kuin siinä Jeesuksen vertauksessa, se on lahja vanhurskautus, se on lahja puhtaus. Se on varmaan luterilaisten sinne tilaama sanonta. On varmaan joku luterilainen tilannut ennakkoon, että laitetaan sinne semmoinen sanonta, että tavalla kuin siinä Jeesuksen vertauksessa, se on lahja vanhurskautus, se on lahja puhtaus, johon meidät Kristukseen uskoessamme puetaan. Siinä on mielenkiintoisesti sanottu, että hänen annettiin pukeutua. Ja se on varmaan luterilaisten sinne tilaama sanonta. On varmaan joku luterilainen tilannut ennakkoon, että laitetaan sinne semmoinen sanonta, että se on mahdollisimman luterilaisen oloinen. Nimittäin, jos me itse pukeutuisimme valkoisiin vaatteisiin, niin se voisi tulkita, että me itse vanhurskautamme itsemme. Tai jos meidät vaan puetaan valkoisiin vaatteisiin, niin se on sitä, että ihminen ei voi mitään muuta olla kuin objekti, ei voi edes panna hanttiin kunnolla tai ei ainakaan tahtoa saada syntejään anteeksi. Mutta nyt siinä on molemmat. Jumala antaa meidän pukeutua Kristuksen vanhurskauteen.
Jumala antaa meidän pukeutua. Me tahdomme sitä itse kyllä, kun Jumala oikein meitä siihen vetää ja kutsuu ja houkuttelee. Ihminen kyllä laittaa hanttiin. Silloin kun Jumala kutsuu ja vetää luokseen, niin ihminen yleensä panee hanttiin. Mutta Jumalan suurta rakkautta on, että hän kutsuu ja kutsuu ja vetää ja vetää. Eino Honkanen, en tiedä onko mä sen jo täällä tässä Tampereen sarjassa sanonut, mutta vaikka olisin, niin Eino Honkanen kuvasi uskoon tuloa, sitä prosessia, kun ihminen tulee Jeesuksen luokse. Hän kuvasi sitä ahtaalla portilla, tutulla kuvalla, ja sanoi, että kun ihminen tulee ahtaan portin luokse, niin ensinnäkin hän ahtaan portin edessä on kauhean paljon kovaa maata. Sen takia, että siinä on kauheasti kuljettu ja katsottu sitä ahdasta porttia, kurkattu sisään, että uskaltaako sinne mennä, ja otettu pakkia ja taas kuljettu ja menty edes takaisin ja mietitty, että uskaltaako tuosta mennä tuosta ahtaasta portista. Ja siinä lukee ihmisen kohdalla, joka on etsikon ajassa, siinä lukee tulikirjaimin, sinä ratkaiset tänään elämä tai kuolema, taivas tai kadotus. Usko Jeesukseen, sä pelastut, mutta jos et usko, sä joudut kadotukseen. Tulisin kirjaimin, sinä ratkaisit. Ja ihminen valitsee Jumalan vetämänä, että minä haluan, ja hän menee siitä ahtaasta portista sisään. Ja sitten kun hän katsoo sinne taakse, siinä lukee vaaleanpunaisin tai muilla, jollain muulla värillä kirjoitettu suuri teksti. Hyvin kirkas ja rakas teksti. Sen Jumala teki. Eli Jumala vaikuttaa, Jumala kuitenkin meitä vetää niin, että me haluamme mennä sitä ahtaasta portista. Mutta siinä tilanteessa, kun me olemme siinä portista menossa, niin kaikki huutaa, että nyt se on minusta kiinni. Muistan, kun istuin tuon tolpan takana 20 vuotta sitten tässä samassa kirkossa ja evankelista oli julistanut vaan mulle mukamas ja ainakin siltä musta tuntui. Ja mä muistan, että se oli niin, kuin niin kova, se tuli niin kohti, että mä en voinut mitään muuta kuin silläkin uhalla, että joku tuttu näki, niin mä tulin tuolta alas nuo portaat ja kävelin samanaikaisesti, kun vanha mummo käveli toiselta puolelta. Me molemmat halusimme antaa itsemme Jeesukselle, jättäytyä Jeesukselle ja vieläpä kokoaikaisen Jumalan valtakunnan työhön. En tiedä, että onko mummo tänään kokoaikaisessa Jumalan valtakunnan työssä, mutta joka tapauksessa. Niin silloin kun se julistaja, Hiltusen Paavo julisti tuosta pöntöstä, niin kyllä se tuli niin kohti. Ja mä ajattelin, että mistä se tietää mun syntini, kuka sille on kertonut? Ja mikään ei auttanut, oli pakko mennä ja kun se virsi oli loppunut, minkä aikana piti tulla sieltä sinne eteen, niin mä ajattelin, että no niin, mulla ei ole ikinä enää mitään mahdollisuutta, kaikki on mennyt. Ja sitten uudelleen vielä kokouksen johtaja sanoi, että jos vielä joku haluaa tulla sieltä, niin tulee tänne. Ja sinä iltana omalla kohdalla se tapahtui. Mutta kun myöhemmin katsoin, niin Jumala oli paljon tehnyt työtä aikaisemmin ja vetänyt ja rakastanut ja väsyttänyt miestä. Niin se tulee väsyneenä sitten hänen syliinsä. Meidän annetaan pukeutua Kristuksen sovitustyöhön, Kristuksen lahja vanhurskauteen, Kristuksen valkoisiin vaatteisiin, Kristuksen puhtauteen. Vain hänessä ja hänen kauttaan meidän tekomme ja elämämme ovat puhtaat, vanhurskaat. Ilman häntä hurskainkin tekomme ja ajatuksemme on saastainen ja likainen, haiseva rätti. Se on täynnä itsekkyyttämme, joka tahraa kaiken. Meidän oma palvelustyömme, meidän oma kristillinen vaelluksemmekin on kuin haiseva rätti Jumalan edessä. Mutta Kristuksen kautta meidän palvelustyömme kelpaa Jumalamme. Kristuksen kautta me saamme uskoa itsemme pyhiksi. Kristus on meidän valkoinen vaatteemme, meidän vanhurskautemme. Kristuksen anteeksi antamus on meidän puhdas morsiuspukumme. Ajatelkaa niitä häitä, joissa olette ollut joskus ja kun olette katsoneet jännittäneet, millainen sillä Maijalla, millainen puku sillä. Voi, kun ihana. Oi, kaikki siskot ja äidit ja serkut ja serkun tyttäret itkee, kun se on niin sulonen tuo Maija nyt sitten. Voi ihana puku, kyllä sulla on kaunis puku ja ne hipelöitte sitä pukua ja sitä kokeillaan ja sitä katellaan ja monella tavalla. Se puku on nykyään häissä yksi kaikkein tärkein asia. Ja samalla tavalla se on meidän kokemusmaailmassamme, meidän häissämme, Karitsan häissä, kaikkein tärkeimmissä häissä, yksi merkittävin asia, että meidän pukumme on puhdas, valkoinen lahjavaate. Ja sitä kyllä saa vähän hypistellä tänä ajassa. Ja olisi hyvä, jos sitä mahdollisimman usein omalla kohdallamme hypistelisimme, eli pukeutuisimme siihen. Ovat kutsutut Karitsan hääaterialle. On vähän alemmaksi. Ne ovat Karitsan häät, sillä Jeesus on meille ennen kaikkea Karitsa, anteeksiantoja ja sovintouhrimme. Nuo häät eivät ole leijonan häät. Huom. Ne, kun pääsemme taivaaseen ja seurakunta pääsee vapahtajansa luokse, niin siellä ei viitata leijonahäitä, vaan Karitsan häitä, koska Jeesus on meille, jotka olemme pukeutuneet valkoiseen vaatteeseen anteeksi antamukseen. Hän on ennen kaikkea Karitsa, meidän puolestamme ristiinnaulittu Kristus, Jeesus. Hän on ikään kuin teurastettu Karitsa meidän edestämme. Ja siksi ne on Karitsan häät. Siellä ylistetään hänen sovitustyötään ja siitä eletään. Siitä eletään Karitsan häissä. Siitä me elämme täällä. Iki onnellinen autuas. Iki onnellinen on se ihminen, joka on kutsuttu. Ja tämä tarkoittanee koko Jumalan pelastavaa työtä ihmisen kohdalla. Ne, jotka on kutsuttu, ne viedään kyllä myös perille asti sitten. Ei ainoastaan ne, jotka, tai tässä nimenomaan sillä kutsulla tarkoitetaan sekä niitä, jotka on kutsuttu, jotka sitten ovat ottaneet kutsun vastaan. Autuaat ovat ne, jotka ovat kerran perillä. Ihana autuas, iki onnellinen on semmoinen. Ja nämä sanat ovat varemaan totta, sanoo tuo seuraava jae. Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Kyllä varemaan pääset kyllä taivaaseen, kun Jeesukseen uskot. Ja varemaan oot siellä Kristuksen sovitustyön kautta ainoastaan yksin ja pelkästään Kristuksen varassa, Kristuksen valkoisin vaatteisiin puettuna. Varemaan, jos Jeesukseen turvaa. Tamperelaisilla on oikein hyvä sanonta tähän yhteen. Kyllä varemaa. Nämä sanat ovat totiset sanat. Kyllä varemaa. Jumala ikään kuin vannoo tässä puhuvansa totta. Kysymys ei ole vertauskuvallisuudesta, vaan todellisuudesta, joka kohtaa jokaista Kristukseen turvaavaa. Vaikka tässä on kuva, niin se kuva puhuu todellisuudesta, joka taatusti tapahtuu sellaisen ihmisen kohdalla, joka Jeesukseen turvaa ja uskoo. Sen seurauksena, mitä Johannes oli nähnyt, hän innostui ja pelästyi ja halusi kumartaa enkeliä, joka oli hänelle tämä ilmoittanut. Ilmestyskirjahan annettiin Kristukselle, Jumala antoi sen Kristukselle, Kristus antoi sen enkelille ja enkeli antoi sen näyssä Johannekselle. Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen. Sen enkelin jalkojen juureen kumartaakseni ja rukoillakseni häntä. Kumartain rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle, varo ettet sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljesi kanssapalvelija, niiden joilla on Jeesuksen todistus. Kumarra ja rukoile Jumalaa, sillä Jeesuksen todistus on profetian henki. Enkelin sanat tekivät pyhän ja murtavan vaikutuksen Johannekseen. Hän lankesi kumartamaan enkeliä. Mutta tämä esti Johannesta sitä tekemästä. Ja tullaan hyvin ajankohtaiseen, pikkusen ajankohtaiseen aiheeseen. Enkelit eivät tahdo tulla kumarretuiksi. He haluavat antaa kunnia Jumalalle. Enkelit eivät halua tulla palvotuiksi. Enkelit eivät halua tulla kovin paljon edes huomatuiksi. Ja tämä nykyinen enkelibuumi on tästä merkillinen vastakohta. Yhdysvalloissa tulee metrikaupalla enkelikirjoja, ja nuo enkelikirjat ovat hyvin usein New Age-vaikutteisia, jossa enkelit suostuvat palvottaviksi ja kumarrettaviksi. Mutta tässä nimenomaan tämä enkeli sanoo, että älä kumarra minua, kumarran Jeesusta. Enkeli sanoi, että Jeesuksen todistus on profetian henki. Se tarkoittanee sitä, että kaikki profetiat ovat Jumalasta sellaiset profetiat, jotka kirkastavat Kristusta. Kaiken sanoman, myös tämän ilmestyksen, jonka sinä nyt saat, Johannes, tämän tärkein asia on Kristus Jeesus. Älä kumara minua, kumara Kristusta. Ja tästä me saamme tänä aikana kyllä oppia, että meidän ei tulisi niin paljon keskittyä enkeleihin, laulaa enkeleistä, pyytää enkeleitä rukoilemaan meidän puolestamme, kuin rukoilla Jeesusta, palvoa Jeesusta ja korottaa hänen haavoja ja hänen ristin työtä. Enkelit eivät halua itseään palvottavan ja kirkastavan, vaan he ovat annettu palvelijoiksi niitä varten, jotka tulevat taivaan perimään, eli kristittyjen auttajia. Mutta he eivät halua antaa itselleen kirkkautta, vaan Kristukselle. Olisi ollut kiva päättää tämä opetus tähän, mutta lyhyesti Harmageddonin taistelu.
Tuo toinen puolisko vielä ilmestyskirja 19. luvusta. Ihmiskunta on matkalla kohti yhtä kaikkein hurjinta vaihettaan, ehdottomasti hurjinta vaihettaan koko historiassaan. Me olemme matkalla kohti lopunajallista taistelua, suurta Harmageddonin taistelua, jossa koko ihmiskunta ottaa mittaa Jumalasta. Har on vuori, Megiddo on Karmelin vuoren kaakkoispäässä oleva kukkula. Ja tuo Har-Megiddo tarkoittaa noin 40 kilometriä pitkää tasankoaluetta, joka alkaa tuosta Megiddon vuoresta. Sitä kutsutaan myös Israelin tasangoksi, se sijaitsee Israelissa, Jerusalemista Luoteeseen, karkeasti ottaen Pohjois-Luoteeseen. Sitä kutsutaan Joosafatin laaksoksi ja ratkaisulaaksoksi. Se on sotilaallisesti hyvin strateginen paikka. Aikoinaan Napoleon sanoi siitä, että tämä on ihanteellinen tanner käydä kaikkien armeijoiden välinen taistelu. Tämä on paras mahdollinen sotimispaikka. Ja hän myös soti sitten siellä. Megiddon sola, kolmen mantereen solmukohta, kauppateiden risteys, on aina ollut sotapaikka. Siellä on taisteltu paljon. Siellä on monet armeijat ottanut yhteen. Siellä sijaitsivat muun muassa Salomon hevostallit, ja se on ollut monen ratkaisevan Raamatun taistelun näyttämönä. Tuomarien kirjassa 5. luku jakeet 19-20, Samuelin ensimmäisessä kirjassa 31-1 ja toisessa kuningasten kirjassa 23-28-29. Ja siellä tullaan käymään viimeinen suuri taistelu ennen Kristuksen paluuta. Ja jotta saataisiin vähän kuvaa siitä lopunajallisesta sotimisesta, niin on tuohon ottanut yhteen, ennen kuin me katsomme ilmestyskirjan 19. luvun Kristuksen paluun ja suuren tuomion ja tuon sodan lopun, Harmageddonin sodan lopun, niin tässä on kolme lopunajallista taistelua. Ensimmäinen Gogin sota, Harmageddonin sota ja toinen Gogin sota. Vasemmalla on tapahtumat, sitten siihen osallistuvat, siihen ajankohta, sodan syy ja lopputulos. Ensimmäinen sota on Gogin sota 1, josta puhutaan Hesekielin kirjan 38-39 luvuissa. Sen osalliset ovat venäläiset ja sen liittolaiset, näin suoraan sanottuna. Se viittaa Maagogin joukkoihin ja Roosin ja Tuubalin joukkoihin, joista kaikki viittavat venäläisiin nimiin. Ja jollain tavalla venäläiset ja sen liittolaiset ovat osallisena tuossa taistelussa Israelia vastaan. Juuri ennen suurta ahistusta se tapahtuu, sen alkupuoliskolla on sen ajankohta. Eli suuren loppumittelyn alussa. Sodan syy on se, että Roos, eli ilmeisesti Venäjä, haluaa Israelin mineraaleja ja luonnonvaroja. Se voi olla, että se on laajempi koalitio myös, mutta Israeliin se kohdistuu tuo sota. Lopputuloksena on maanjäristys ja se, että ydinaseet lopettavat tuon taistelun. Ja voi olla niin, että siinä tämä ensimmäinen Gogin sota on osa, alkuosa tai alkusoittoa Harmagedonin taistelusta. Roosin armeija, 5/6 Roosin armeijasta tuhoutuu ja kuolleita haudataan 7 kuukautta. Sitten 7-vuotisen suuren ahdistuksen lopussa, tai anteeksi, 3,5 vuoden suuren ahdistuksen lopussa, tuossa on, haluaisin tuon muuttaa, on Harmagedonin taistelu, josta kertoo Joel 3:9-12, Sakaria 14:1-4, ilmestyskirja 16:13-16 ja ilmestyskirja 19:11-12. Ja tuossa Harmagedonin taistelussa, joka tapahtuu sen antikristuksen vallan ajan lopulla, kaikki kansat ovat yhdessä Jumalaa vastaan ja Jumalan kansaa vastaan tuolla Harmagedonin tasangolla. Sodan syy on se, että vallan sokaisema antikristus pyrkii nujertamaan Jumalan ja hävittämään 140 000 Israelin uskollista. 1-0 puuttuu tuosta. Lopputulos on se, että Jeesus saapuu ja tuhoaa 200-miljoonaisen armeijan tuonne Harmagedonin tasangolle. Antikristus ja väärä profeetta heitetään tuliseen järveen ja synnytetään 1000 vuoden valtakunta maan päälle. Sitten 3. Gogin sota tapahtuu 1000 vuoden valtakunnan lopussa. Siitä kertoo ilmestyskirja 20:7-10. Se on saatanan sota Jumalaa vastaan ja hän yrittää viimeisen lopullisen yrityksensä päästä kalifiksi kalifin paikalle. Näin rajusti leikkisesti sanottuna ikävästä asiasta. Jumala sallii saatanan villitä kaikki kansat uudelleen ja lopputulos on, että tuli taivaasta tuhoaa joukot, jotka nousevat Kristusta ja hänen omiaan vastaan. Ja saatana heitetään tuliseen järveen, luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Pikkusen nopeasti isoista asioista sanottu, mutta jotain semmoista kokonaiskuvaa, ei välttämättä ihan tarkka. Mutta suurin piirtein. Kristus saapuu takaisin. Vihdoin tässä kuvataan ilmestyskirjassa se, miten Kristus sitten saapuu. Ja tässä on vertauskuva, mutta tässä on myös roosaa, jos niin saa sanoa. Minä näin taivaan auenneina ja katso, valkoinen hevonen. Ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen, eli todellinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua. Ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Jakeet 15 ja 16. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän löisi kansoja ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla. Hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan ja hänellä on vaipassaan kupeella kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Tämä ratsastaja saapuu siis Harmagedonin taisteluun, antikristuksen sotaan ja lopettaa sen. Tämä ratsastaja eroaa 6. luvun valkealla hevosella ratsastavasta. Siinä, että hänellä on päässään monta kuninkaallista kruunua, diadeemaa, kun taas 6. luvun ratsastajalla ensimmäisellä 4 hevosesta, valkoinen hevonen, sillä ratsastavalla oli päässään vain 1 seppele, joka ei ollut diadeema, vaan Stefanos seppele. Hänen nimensä ilmoitetaan tässä kohtaa 19. luvussa monta kertaa. Hänen nimensä on uskollinen ja todellinen. Hän tekee, mitä on luvannut, hänen sanansa pitävät paikkaansa ja hän pitää sanansa tulostaan, erityisesti sen suhteen, että hän tulee. Hän sotii vanhurskaudessa, hän sotii erilaisissa seurassa kuin 6. luvun ratsastajat. 6. luvussa valkeaa ratsastajaa seurasi sota, nälkä ja kuolema. Kristusta ei seuraa sota, nälkä ja kuolema, vaan Kristusta seuraa rauha, yltäkylläisyys ja elämä. Mutta en nyt uudestaan mene siihen 6. luvun kohtaan. Hänen tuliset silmänsä viittaavat ilmestyskirjan 1. luvun ilmestykseen, missä Kristuksella näkyi tuliset, hänen silmänsä olivat kuin tulen lieskat, tulen liekit. Hänellä oli nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja aina kun Raamatussa on tämmöinen kohta, niin tavallisen ihmisen uteliaisuus, meikäläisen uteliaisuus tulee. Mitä Jumala salaa? Miten niin ei saa tietää? Pitää kertoa kaikki. Kun kerran kerrotaan, niin pitää kertoa kaikki. Se viitannee tuo, että hänellä on nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Viitannee Kristuksen jumaluuteen ja hänen herruuteensa. Me tunnemme hänet vain siinä määrin, kuin hän haluaa ilmoittaa meille itsensä. Me emme tunne häntä kokonaan. Me emme tunne häntä läpikotaisin. Hän ei suostu eikä alistu täysin meidän tunnettavaksemme, vaan sen verran, kun on tarpeen meidän pelastuaksemme. Hallitsija tuntee alamaiset, mutta alamaiset eivät tunne hallitsijaa sanan syvässä merkityksessä. Ja tämä saattaa viitata tällaiseen, että me tunnemme Jumalaa. Me emme tunne läheskään kokonaan Jumalaa emmekä Kristusta, vaan ainoastaan pienen murto-osan, sen mitä hän on ilmoittanut itsestään. Miljoonia, miljoonia, miljoonia kirjoja olisi pitänyt kirjoittaa, että kaikki oltaisiin saatu kirjoitettua, jos häntä ruvetaan kokonaan kuvaamaan. Jos joku tuntee toisen läpikotaisin, hän hallitsee tätä, ja siksi tässä on ajatus, että Kristus pidättää itsellään vallan ja auktoriteetin. Kristus ei suostu meidän hallittavaksemme, vaan hän hallitsee meitä. Hänellä on yllään vereen kastettu vaippa, kun hän tulee taivaassa tässä ilmestyksessä. Onko tuo veri Golgatan verta vai Harmagedonin verta? Ainakin se on Golgatan verta, kun hän tulee. Hän ei ole vielä polkenut Jumalan suuren vihan viinikuurnaa, joten se täytyy olla Golgatan verta. Se täytyy viitata siihen sovitustyöhön, minkä hän on Golgatalla tehnyt. Ja se on antanut hänelle myös auktoriteetin tuomita maailman. Mutta voi olla, että tässä viitataan myös hänen siihen vereen, joka vuotaa sitten Harmagedonilla, hänen oikeudenmukaisuutensa, hänen rangaistuksensa, hänen tuomionsa. Eli siinä saatetaan viitata sekä hänen pyhyytensä että hänen armoonsa. Nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä ja kaikki on saanut syntynsä hänen kautta ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Eli Jeesus on Jumalan sana. Anteeksi, mä laitoin liian ylös tuon. Tulija on Jeesus Kristus siis. Miksi hänestä puhutaan kiertoilmaisun? Sillä Johannes korostanee hänen pyhyyttään. Pyhyyden ja tuomion tuojana hän on pelottava ja tavoittamaton syntisen ihmissuvun jäsenelle vieras. Siksi hänestä puhutaan tällaisin kiertoilmaisuin. Mutta maan päällä hän ilmaisi itsensä rakkaana vapahtajana, anteeksiantajana. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Hän hallitsee sanallaan. Hänkin sanoo ja tapahtuu niin. Ja kun hän voittaa Harmagedonin taistelun, niin hän ei voita sitä ydinpommilla. Vaan hän sanoo ja tapahtuu. Muistatteko, kun Kristus sanoi siellä Getsemaanen puutarhassa, kun sotilaat tulivat häntä pidättämään. He kysyivät, että missä on se nasaretilainen puusepän poika. Jeesus sanoi Jahve tai Ehjee, Jumalan sellaisen sanan, jota ei saanut sanoa ääneen. Hän käyttää sitä sanaa ja sotilaat kaatuvat. Ja se on miljoona kertaisena se sana kerran Harmagedonin taistelun lopussa. Hän sanoo sanan, tapahtuu niin. Hänellä on siitä kokemusta. Hän oli kerran luomassa tämän maailman sanalla. Hän lyö ja kaitsee kansoja, polkee Jumalan vihan viinikuurnan. Tämä viitannee Kristuksen lopettavan harmakernin taistelun tulevan väliin. Ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, sanoo evankeliumit. Miten hän sen tekee? Emme tiedä. Hän käyttää siihen valtaansa, sanaansa. Sanallaan hän sen tekee. Hän on kuningasten kuningas ja Herran Herra. Hänellä on Jeesuksella kaikki valta. Jumalan valtakunta on noihin päiviin asti sisäisesti meissä. Mutta tässä yhteydessä hänen valtansa ei enää ole salattua tai sisäisesti meissä, vaan se on kaikille näkyvillä ja se purkautuu täydessä voimassaan esiin. Ja 14. jae. Häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuna valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Kristuksen kansa ratsastaa valkoisilla hevosilla armeija, jota kutsutaan taivaan sotajoukoksi. Ovatko he enkeleitä vai ylösnouseita pyhiä, karitsan häistä palaavia uskovia? Kysymys on vertauskuvista. Valkeat hevoset on mahdotonta ymmärtää ihan konkreettisesti. Ei Jeesus kerran tuu kopoti ja kauhea joukko valkoisia kopoti. Vaan se täytyy olla vertauskuvaa siitä, kun hän tulee. Apostolien teoissa sanotaan, että hän samalla tavalla pilven päällä tulee, kuin hän lähtikin. Siinä, kun sanotaan, että sillä tavalla hän ainakin tulee. Ja kuvataan, että hänen tulonsa on kuin salaman leimahdus idästä länteen. Nopeasti, yhtäkkiä. Hän ei tule pikkuhiljaa laskeutuen, vaan suurella voimalla, äärettömän suurella voimalla. Samoin tulijoiden vaatetus on nähtävä vertauskuvallisesti, valkeat pellavavaatteet. Tulijoiden yllä on samanlainen valkea, puhdas, pellavainen liinavaate kuin jakeen 8 morsiammella. Joten se voi viitata siihen, että siinä on nimenomaan uskovat pyhät valkeissa vaatteissa tulossa Kristuksen kanssa. Ja Raamattu muualla viittaa siihen, että Jeesuksen kanssa tänne tulisi uskovat pyhät, jotka karitsan häistä tulevat hänen mukaansa. Se on mahdollista. Ilmestyskirja 17.14 puhuu siitä, miten Kristus voitti antikristuksen ja hänen uskovat kutsutut ja hallitut voittivat hänen kanssaan. Ja valitut voittivat hänen kanssaan. Myös Juuda 14.15, 1 Tessalonikalaiskirja 3.13 viittaa tähän samaan pyhien hallintaan ja se, että hän tulee pyhiensä kanssa. Eli todennäköisesti siellä on ylösnousseet Kristukseen uskoneet ihmiset Jeesuksen kanssa tulossa harmakernonin taistelussa. Ja mikä rooli heillä on, sitä ei tarkkaan sanota, mutta voittamaan he tulevat. Ovatko siinä kaikki vai vain osa ylösotetusta seurakunnasta? Me emme tiedä. Mutta paljon, paljon, tuhannen tuhansinen pyhineen hän tulee. Ja sitten ihan viimeinen asia. Jumalan suuri ateria. Tässä on kaksi ateriaa. Tässä on karitsan hääateria ja sitten tämä hirvittävä tuhon ateria. Tämä on tyypillistä tämmöistä kaksijakoista kuvausta. Ylhäällä häät ja alhaalla hautajaiset. Ylhäällä hääateria, alhaalla surman ateria. 17-21. Minä näin enkelin seisovan auringossa ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille. Tulkaa ja kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle. Syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaiden ja orjien lihaa sekä pienten että suurten. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneena sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet. Ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan. Se täytyy olla vertauskuva. Ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa. Tässä on sekä päällekkäin vertauskuvaa ja jotakin todellista. Me emme tarkkaan tiedä, millä tavalla se sota käydään, mutta se on todellinen taistelu. Siinä mainitaan, että siinä nimenomaan on Harmagedonin sodasta, siitä suuresta lopunajallista sodasta kysymys, mihin äsken jo viittasin. Se on vertauskuvallista puhetta, mutta tässä viitataan Harmagedonin, ja tässä viitataan Harmagedonin taistelun loppuun ja suureen uhrien määrään. Israelin olosuhteissa, tuossa Lähi-idän olosuhteissa, linnut toimivat puhtaanapitolaitoksena. Ja nyt niillä olisi paljon töitä. Tämä on se ajatus siinä. Antikristus ja väärä profeetta heitetään ensimmäisenä tuliseen järveen helvettiin. Tällä hetkellä siellä ei ole ketään. Kadotus on ilmeisesti olemassa, mutta siellä ei ole ketään. Ei yhtään ihmistä ole vielä helvetissä. Ihmiset ovat tuonelassa odottamassa ikuista osaansa, joko tuonelassa tai tuonelan paratiisissa. Ja molemmat ovat esimakua tulevasta osasta, joko taivasta tai kadotuksesta. Mutta ensimmäiset olennot, jotka heitetään kadotukseen, ovat tämä antikristus, eli ihminen, joka ilmeisesti elää tänäkin päivänä, ja väärä profeetta, eli tämä uskonnollinen hahmo. Ja vasta myöhemmin sitten sinne heitetään sielunvihollinen saatana, Raamatun mukaan, ilmestyskirjan mukaan. Sitten 1000 vuoden jälkeen. Nämä antikristus ja väärä profeetta saisivat tuomionsa välittömästi. Siinä on ajatus, että tuomio tulee aiheutetun tuhon ja haitan ja synnin mukaan. Tuomio vastaa sitä synnin suuruutta, mikä on aiheutettu ja tehty. Ja siksi nämä kaksi hahmoa heitetään välittömästi tuohon suureen tulikivijärveen. Toiselle tuomio tulee ajallisesti tässä yhteydessä, mutta iankaikkisesti vasta viimeisellä tuomiolla. Ajallisesti Jumala tuhoaa Harmagedonin taistelussa suurimman osan ihmiskuntaa. Jos laskee sieltä kaiken tuhon jälkeen, niin voi olla, että 1/3 silloin ennen antikristusta eläneistä ihmisistä jää jäljelle 1000 vuoden aikakauteen. Mutta se sitten nähdään. Joka tapauksessa he saavat Harmagedonin taistelun yhteydessä ajallisen tuomionsa, ja sitten kerran suurella yleisellä tuomiolla he saavat ikuisen tuomionsa. Mutta me emme odota antikristusta, me emme odota Harmagedonin taistelua, vaan me odotamme Kristusta, että hän ottaa meidät kotiin ja vie meidät suurelle hääaterialle. Jumala on pyhä, oikeudenmukainen ja hän on armollinen meille. Jokaiselle, joka Jeesuksen sovintotyöhön turvaa. Jokainen sellainen puetaan valkoisiin vaatteisiin ja viedään karitsahäihin. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme sinua siitä, että nuo häät ovat kerran totta. Kiitämme, miten kaikki ajalliset häät puhuvat ja ovat vertauskuvaa noista häistä. Tuosta juhlasta, kun vihdoin me pääsemme yhteyteen sinun kanssasi, että tämä synnin ja kuoleman maa on takanapäin. Herra Jeesus, kiitos, että sinä tulet sulhasena noutamaan meidät, morsiamme, kotiin. Sinne isän taloon, sulhasen kotiin. Ja Herra, kiitos, että me saamme olla valmiina tässä hetkessä. Emme omassa voimassamme, vaan yksinkertaisesti siinä, että saamme luottaa Jeesuksen sovitustyöhön. Se on meidän valmiutemme, se on meidän odotuksemme ja meidän puhtautemme. Jeesuksen täytetty työ. Anna meidän siihen turvata, siihen luottaa tänäkin iltana ja koko elämämme ajan. Aamen.